Eli pyhä henki ja parantuminen, sellainen helppo ja yksinkertainen aihe annettu mulle tänään. Mä ensimmäisenä tuli mieleen oikeastaan tältä keväältä Alfa-leiri. Make varmaan puhuu siellä tästä vähän samasta aiheesta ja erityisesti yksi kertomus jäi mulle sieltä mieleen, jonka ajattelin kertoa tähän aluksi. Ehkä kuva vähän myöskin niitä omia ajatuksia parantumisesta, pyhän hengen työstä. Tämä kertomus oli Nicky Campbellin, eli tämän Alfa-kurssin perustajan oikeastaan, omakohtainen kertomus parantumisesta. Ja hän kertoo, että joitakin vuosia aikaisemmin eräs tyttö oli pyytänyt ja häntä ja hänen vaimoaan sitten rukoilemaan hänen selkänsä puolesta, että hän parantuisi. No, kun kerran pyydetään ja Nicky oli pappi ammatiltaan, niin mikä siinä pakkohan siinä oli suostua. Ja hän oli sitten laskenut kädet tämän tytön päällä ja he olivat rukoilleet siinä, että Jumala parantaa hänet. Ja tämän tapauksen jälkeen Nicky sitten kertoi, että hän yritti vältellä parhaansa mukaan tämän tytön tapaamista, koska hän ei tiennyt, miten selittää sen, että Jumala ei olekaan parantanut häntä. Mutta välttely ei sitten ihan täysin onnistunut. Eräänä päivänä tyttö pääsi yllättämään kulman takaa, ja Nicky sitten arveli, että varmaan olisi kohteliasta vähän sitten kysästä, että miten selkäsi voi. Ja tyttö sanoi, että no sehän parantui heti, kun te rukoilitte sen puolesta. Ja Nicky sitten kirjoittaa, että hän ei tiedä, miksi hän oli niin yllättynyt. Ja jollakin tavalla tämä asenne ehkä kuvaa hyvin sitä pelkoa, epäilystä, ehkä hämmennystäkin, mitä meidän aikana usein koetaan parantumista, oikeastaan mitä tahansa niin kuin yliluonnollista kohtaan, jotain, mikä ei mahdu meidän maailmankuvaamme. Voi olla, että me baptisteina ajatellaan, että me halutaan pysyä Raamatussa, pysyä siinä, mitä on järkevää, että me ei haluta mennä mihinkään yltiötunteelliseen karismaattisuuteen. Mutta mä haluan tänään käydä teidän kanssa oikeastaan läpi sitä, mitä Raamattu sanoo parantumisesta. Jos unohdetaan ihan meidän omat kokemukset, ne mitä me ollaan nähty tai kuultu kaukaa, niin mitä Raamattu sanoo siitä? Ja totta kai mä uskon, että Jumala parantaa yhteistyössä lääkärien, hoitajien kanssa. Mutta mitä enemmän mä oikeastaan Raamattua lukenut, sitä enemmän mä oon myöskin vakuuttunut siitä, että meidän tulisi odottaa Jumalan parantamaan myöskin yliluonnollisesti. Ja mä en oikeastaan en usko siihen sen vuoksi, että mulla itselläni olisi hirveästi kokemuksia henkilökohtaisesti, mä olisin nähnyt, mitä Jumala parantaa. Mä en ehkä pääse myöskään kehumaan sillä, että mä olisin nähnyt tai olisin saanut hirveitä rukousvastauksia sen puoleen. Mutta toisaalta en mä usko myöskään siihen sen vuoksi, että mä olisin kuullut tai lukenut, mitä vaikka Heidi Bakerin tai John Wimberin kautta Jumala on tehnyt. Hän on tehnyt tosi suuria juttuja. Mutta miten se vaikuttaa minuun? Mä uskon, että se syy, minkä takia meidän tulisi ennen kaikkea uskoa, että Jumala haluaa parantaa yhä tänäänkin, on se, että Raamattu sanoo niin. Jos me uskotaan, että Raamattu on meidän elämämme ylin ohje, ylin oppi meille, niin ehkä meidän kannattaisi vähän tutustua siihen, mitä Raamattu sanoo asiasta. Mä tykkäsin tosi paljon noista lauluista, mitä Irma oli tänään valinnut tähän jumalapalvelukseen. Sieltä pomppasi mulle kaksi sellaista teemaa, jota mä olin itse ajatellut aika paljon tänään. Pelastus ja toisaalta Jeesuksen tuleminen, Jeesuksen valtakunta, Jumalan valtakunta. Ja jos me aloitetaan Vanhasta testamentista, Raamattu alkaa siitä, niin että me ymmärretään oikeastaan, mitä Raamattu puhuu parantamisesta, meidän täytyy ensin ymmärtää, mitä Raamattu tarkoittaa pelastuksella. Pelastus on oikeastaan paljon laajempi käsite kuin mitä hirveän useat uskovat oikeastaan ymmärtää. Kun me puhutaan, että Jumala pelastaa meidät, tai että Jumala on pelastanut minut, me liian usein tarkoitetaan vain jotain hengellistä pelastusta. että Jumala antaa meidän syntimme anteeksi, me pääsemme taivaaseen, kun kuolemme. Ja totta kai syntien anteeksi saaminen on tärkeä osa pelastusta. Mutta me emme saa ajatella, etteikö pelastus koskettaisi ihan jokaista elämänaluetta meidän elämässä. Etteikö pelastus koskettaisi myös aivan tavallisia, arkisia, joku voisi sanoa maallisia asioita meidän elämässämme. Koska ilman sitä me luisutaan helposti sellaiseen epäraamatulliseen mustavalkoiseen ajatteluun, missä kaikki hengellinen on hyvää, kaikki materiaalinen pahaa. Ja tällaistakin ajattelusta on valitettavan paljon esimerkkejä kirkkohistoriassa. Mutta Raamatusta nämä ajatukset ei missään tapauksessa nouse. Ja kun me siis sanomme, että Jumala pelastaa, kun me luemme tai kuulemme, että Jumala pelastaa, meidän tulisi ymmärtää, että se kattaa valtavan määrän erilaisia tilanteita ja kokemuksia ihmiselämässä. Raamatusta me voidaan lukea, mitä erilaisempia tilanteita ihmiskohtaloista, joihin Jumala puuttui pelastaen heidät. Me ihmiset nimittäin tarvitaan aika paljon pelastusta. Ja onneksi Jumala pelastaa paljon ihmisiä, niin Raamatussa kuin vielä tänäkin päivänä. Vanhan testamentin hebreassa pelastamista tarkoittava sana on jasha, mistä juontuu sitten sanat jeshua, pelastus ja hisil, vapauttaa. Ja jos näitä sanoja sitten katsoo, että missä yhteydessä niitä käytetään vanhassa testamentissa, niin vastaus on, että aika paljon ja aika paljon erilaisissa tilanteissa. Ihan muutama esimerkki niistä. Vapautus vihollisten käsistä on varmaan se yleisin. Mooseksen kirjat on täynnä siitä, miten esimerkkejä, miten Jumala pelastaa Israelin kansan vihollisten käsistä. Tuomareiden kirja on toinen hyvä esimerkki siitä, että hän nosti aina tuomarin pelastamaan kansansa vihollisten käsistä. Ja siellä puhutaan pelastuksesta. Voitto taistelussa. David puhuu psalmeissa paljon siitä, miten Jumala auttoi hänet voittoon taisteluissa. Ja siinäkin puhutaan pelastuksesta. Toisaalta psalmeissa puhutaan paljon voitosta oikeudenistunnoissa. Hän auttaa oikeuteen vihamiehiä vastaan, vääriä syyttäjiä vastaan. Ja sitten vanha testamentti käyttää myöskin paljon pelastussanaa siihen, että se oikeastaan tarkoittaa ihan kirjaimellisesti parantumista, sairaudesta. Eli oikeastaan, kun Jumala parantaa meidän sairautemme, siinä on kyse samasta pelastuksesta kuin meidän syntien anteeksaamisesta. Ja sama pätee muuten myös ihan yhtä lailla Uuden testamentin puolella. Sielläkin kreikan kielisessä sana sotso ja soteria, pelastaa ja pelastus, niitä käytetään kuvaamaan parantumista. Esimerkiksi Jeesuksen parantaessa verenvuotoa sairastavan naisen, tai kun hän herätti Lasaruksen kuolleista, niin se kreikan kielinen Uusi testamentti käyttää sanaa sotso, pelastaa. Eli me ihmiset tarvitaan paljon pelastamista. Elämässä me kohdataan mitä erilaisimpia vastuksia, ongelmia, tilanteita, joista me yksinkertaisesti ei selvitä yksin. Joku voisi sanoa, että ja varsin perustellusti, että me tarvitaan Jumalan pelastusta joka ikinen päivä meidän elämässämme. Ei pelkästään sitä, että me saamme syntimme anteeksi joka ikinen päivä, vaan sitä, että Jumala auttaa meitä. Ja tällä mä en tietenkään tarkoita sitä, että se jotenkin vähentäisi meidän arvoamme ihmisinä. Oikeastaan päinvastoin. Jumala toimii armossaan pelastaa meitä niin monella tavalla juuri sen vuoksi, että hän uskoo, että me olemme pelastuksen arvoisia. Jumala loi meidät omaksi kuvakseen. Hän rakastaa meitä ja hän haluaa huolehtia meistä. Hän murehtii meidän syntejämme ja tuntee myötätuntoa meidän heikkouksissamme. Ja niinpä Jumala pelastaa meidät monilla eri tavoilla, joista tänään me käsitellään parantumista. Mutta se kaikki oikeastaan on siitä samaa pelastusta, sitä samaa Jumalan armoa ja rakkautta, mitä hän haluaa osoittaa meitä kohtaan. Totta kai meidän täytyy ottaa huomioon, että Raamattu itsekin opettaa meille tärkeysjärjestyksestä pelastuksessa. Toiset asiat ovat tärkeämpiä kuin toiset. On asioita, joista meidän on tärkeämpi pelastua, joiden seuraukset ovat kohtalokkaampia ja peruuttamattomampia. Raamattu opettaa selvästi, että pelastuminen Jumalan vihalta, se on paljon tärkeämpää kuin vaikkapa sairaudelta tai epäoikeudenmukaisuudelta. Mutta Raamattu myös selvästi opettaa, että kaikki näistä asioista kuuluu siihen kirjoon, josta Jumala haluaa pelastaa meidät. Pelastus ei ole siis ainoastaan sellainen taivaallinen henkivakuutus meidän sielullemme kuoleman jälkeistä elämää varten. Ja voi olla, että osittain tämä liittyy siihenkin, että me länsimaissa me nähdään usein pelastus vaan meidän syyllisyyden tuntomme tai siihen liittyvän asian, meidän syyllisyyteemme liittyvän asian kanssa. Oli hirveän mukava kuulla tuosta Emmanuelin kuulumisesta, siitä, miten Jumala näyttää voimansa. Koska Elon Timppa muistaakseni joitakin vuosia sitten puhui täällä siitä, että kuinka niin kuin Jeesuksen työ käsitteli meidän syyllisyytämme, mutta myöskin meidän pelkoamme, meidän häpeämme. Että Jumalan voima on yhtä suuri osoitus Jumalan pelastuksesta kuin vaikka se, että hän käsittelee meidän syyllisyytemme ja antaa meille vanhurskauden. Mutta me länsimaissa me halutaan korostaa sitä, että meidän täytyy selvitä meidän syyllisyyden tuntumme kanssa, ja se on se, mitä me korostetaan silloin, kun me puhutaan pelastuksesta. Vanhassa testamentista siellä ei puhuta parantamista ollenkaan niin paljon kuin Uudessa testamentissa, vaikka se on paljon laajempi ja paljon isompi teoskokoelma, mutta sieltäkin löytyy kuitenkin selvästi osoituksia siitä, että parantaminen on osa Jumalan työtä maailmassa. Itse asiassa siellä sanotaan ihan selvästi, että parantaminen kuuluu Jumalan olemukseen. Toinen Mooseksen kirja 15.26 sanoo, minä Herra olen sinun parantajasi. Parantaminen on jotain, joka kuuluu Jumalan olemukseen. Varsin usein Vanhassa testamentissa terveys ja parantuminen, ne on sidottu jollakin tavalla kuuliaisuuteen Jumalaa kohtaan. Jumala lupaa tuottaa omilleen terveyden, jos he ovat kuuliaisia hänelle ja hänen sanalleen. Esimerkiksi toinen Mooseksen kirja 23.25. Palvele Herraa Jumalaasi, niin hän siunaa sinun ruokasi ja juomasi, ja minä poistan sairaudet teidän keskuudestanne. Tai psalmi 41, mä luen sieltä joitakin kappaleita. Autua se, joka pitää huolta vähäosaisesta. Hänet Herra pelastaa pahana päivänä. Herra varjelee häntä ja pitää hänet elossa. Maassa häntä kutsutaan onnelliseksi, etkä sinä Herra anna häntä alttiiksi hänen vihollisensa mielivallalle. Herra tukee häntä tautivuoteella. Kun hän sairastaa, sinä nostat hänet vuoteeltaan. Minä sanoin, Herra, armahda minua. Paranna sieluni, sillä minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Kaikki vihamieheni yhdessä kuiskuttelevat minusta. He ajattelevat minusta pahaa. Jokin parantumaton paha on tarttunut häneen, ei hän enää nouse siitä, missä makaa. Jopa läheinen ystäväni, johon minä luotin ja joka söi leipääni, on nostanut kantapäänsä minua vastaan. Mutta sinä, Herra, armahda minua ja nosta minut ylös. Daavidille tosiaankin tuntuu, että Jumalan pelastus käsittää myöskin parantumisen. Joskus me voidaan vähän ymmärtää väärin, kun Vanha testamentti puhuu, että terveys, sairaudesta parantuminen, se seuraa kuuliaisuutta Jumalalle, niin silloin me aletaan helposti miettimään, että jos me ei parannuta, niin onko syy sitten siinä, että me emme ole olleet kuuliaisia Jumalalle? Ei välttämättä. Vanha testamentti osoittaa myöskin sen, että kuuliaisuuden ei välttämättä tarvitse edeltää parantumista. Yksi hieno esimerkki siitä on Naamanin kertomus Toisessa kuningasten kirjassa, joka osoittaa, että usko voi itse asiassa seurata parantumisesta. Naaman oli Syyrian sotapäällikkö, joka oli sairastunut spitaaliin, ja Jumala paransi hänet, kun hän oli ensin vastahakoisesti kastautunut Jordanissa 7 kertaa. Ja vasta tämän jälkeen hän tunnusti, että Israelin Jumala on ainoa oikea Jumala. Mutta Vanha testamentti, siellä parantumisia tapahtuu siellä täällä, mutta ne on jossakin määrin vähän satunnaisia. Ehkä niin kuin ylipäätään puhutaan Pyhästä Hengestä. Vanha testamentti selvästi puhuu Pyhästä Hengestä, osoittaa Pyhän Hengen olemassaolo ja hänen toimintansa, mutta se tapahtuu siellä täällä satunnaisesti. Sitten kun vaihdetaan Uuden testamentin puolelle, niin oikeastaan vaihtuu ihan kokonaan eri ääni kellossa. Koska jos Vanhan testamentin aikana Jumalan valtakunnasta ja Pyhän Hengen vuodattamista voidaan nähdä ainoastaan väläyksiä, niin Uuden testamentin puolella me nähdään, että kun Jeesus tuli, kun Pyhä Henki vuodatettiin, niin parantumiset nousee suurimmiten NNT-potenssiin. Ja Uuden testamentin puolella meidän tarvitsee ehkä käsitellä ensiksi vähän sellaista aihetta kuin Jumalan valtakunta. Jos Vanhan testamentin puolella meidän pitää ensiksi ymmärtää, mitä Jumala tarkoittaa pelastamisella, niin Uuden testamentin puolella on ehkä hyvä vähän pohtia, mitä tarkoittaa Jumalan valtakunta. Nimittäin Markuksen evankeliumissa Jeesuksen ensimmäiset muistiin merkityt sanat on aikaan täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Ja jos me luetaan mitä tahansa evankeliumeista, niin Jumalan valtakunta tuntuu olevan se keskeinen sanoma, mitä Jeesus julisti. Ja kuitenkin hirveän harvoin me oikeastaan ymmärretään, mitä se merkitsee. Siellä vaan sanotaan, että Jeesus julistaa Jumalan valtakuntaa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jossakin voidaan sanoa, että Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Mutta mitä se tarkoittaa? Ilmaisuja Jumalan valtakunta ja taivasten valtakunta käytetään evankeliumeissa ainakin 82 kertaa. Jotkut on sanonut vähän enemmänkin. Ja ainoastaan Matteus käyttää siis ilmaisua taivasten valtakunta. Ne tarkoittaa ihan samaa asiaa, mutta Matteuksen evankeliumi nousee juutalaisesta maaperästä. Ja kun juutalainen ei tahtonut mainita Jumalan nimeä, hän saattoi käyttää sitten sanaa taivas korvaamaan Jumalan ja välttämään tällä tavalla Jumalan nimen käyttämistä. Mutta Jumalan valtakunta, se ei tarkoita mitään poliittista tai maantieteellistäkään aluetta. Se oikeastaan kuvaa enemmänkin toimintaa. Se kuvaa hallitsemista. Jumalan valtakunta merkitsee, että Jumala on kuningas ja että hän hallitsee. Juutalaisessa ajattelussa ja myöskin Jeesuksen opetuksessa Jumalan valtakunta viittaa tulevaisuuteen, joka täyttyy maailman lopussa, maailman ajan lopussa. Ja juutalaiset jakoivat oikeastaan historian karkeasti ottaen kahteen osaan. Nykyinen aika, jota me eletään nytten, jossa synti hallitsee, jossa sairaus hallitsee. Ja tuleva aika, joka tulee sitten Messiaan mukana, kun hän tulee. Ja tämä tuleva aika, se tulee olemaan sitten ehkä, mitä me ajatellaan vaikka taivaalla. Ei enää kuolemaa, ei enää sairautta. Kaikkien neljän evankeliumin keskeinen sanoma on, että nyt vihdoin Israelin Jumala, taivaan ja maan luoja, julistautuu Jeesuksen kautta, Jeesuksen elämän ja työn kautta koko maailman hallitsijaksi. Siinä on oikeastaan tiivistetysti se, mitä tarkoittaa, kun Jeesus julisti Jumalan valtakunnan sanomaa. Jeesuksen elämä, hänen palvelutyönsä, ne vastasivat ikään kuin kysymykseen, miltä maailma ja elämä maan päällä näyttäisi, jos Jumala olisi johdossa, jos Jumala olisi kuningas. jos me katsotaan, mitä Jeesus teki, niin hän paransi sairaat, julisti evankeliumia, antoi anteeksi. Oikeastaan lyhyesti sanottuna rakasti ihan kaikkia. Mutta joku voi sanoa, että eihän kuitenkaan vielä kaikki sairaus ole poistunut. Ei kuolema ole vielä voitettu. Me kaikki tullaan ennemmin tai myöhemmin kuolemaan. Ja se on totta. Uusi testamentti opettaa meille, että vaikka Jeesuksen tullessa ihmiseksi, me nähdään aivan kuin valtakunnan sarastuksen merkkejä. Se ei kuitenkaan ole tullut vielä täydellisenä. Se ei tullut vielä lopullisena. Teologiassa puhutaan hirveän usein siitä, että Jumalan valtakunta on jo nyt, mutta ei vielä. Jumalan valtakunta on jo nyt meidän keskellämme. Jotain maailmassa on todella muuttunut Jeesuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Meillä on ikään kuin tieviittoja osoittamassa Jumalan hallintavallasta maailmassa. Mitä tapahtuu, kun ihmiset antavat elämänsä Jumalalle ja alistuvat hänen hallintavaltansa alle? Mutta Jumalan valtakunta ei ole vielä tullut kaikessa loistossaan. Ei ole vielä tullut kaikessa kunniassaan. Lopullisesti ja täydellisesti Jumalan valtakunta tulee vasta Jeesuksen palatessa takaisin. Kun kuningas tulee takaisin, ja kuten ilmestyskirja ilmaisee asian, tämän maailman valtakunnat tulevat hänen valtakunnikseen. Ja tämä jo nyt, mutta ei vielä, jännite, on siis Uuden testamentin opetuksessa Jumalan valtakunnasta. Ja meidät on kutsuttu elämään tässä jännitteessä. Meidät on kutsuttu ikään kuin elämään jonkin sellaisen mukaan, joka ei ole vielä kaikkein nähtävissä, joka ei ole vielä tullut kokonaan. Me elämme aikakausien välillä, jolloin tuleva aika on jo murtautunut historiaan. Vanha nykyinen aika jatkuu, mutta uuden voimat ovat murtautuneet siihen. Jeesus saarnas Jumalan valtakuntaa, ja hän myös ilmensi sen toteutumista parantamalla sairaita, herättämällä kuolleita ja ajamalla ulos riivaajia. Ja tässäkin me nähdään, että kun, ja me tiedetään, että kun Jeesus tulee takaisin, ei tule olemaan enää sairautta, kärsimystä, ei kuolemaa. Riivaajia ei enää tule olemaan. Mutta me voidaan nähdä jo nyt merkkejä tulevasta valtakunnasta Jumalan ihmeiden kautta. Mitä sitten Uusi testamentti puhuu parantamisesta? Kuinka paljon kuvittelisit, että evankeliumissa puhutaan parantumisihmeistä? Jos heitä seittää joku prosenttiluku, niin mitä veikkaat, kuinka paljon evankeliumin kirjoittajat käyttää aikaa niin kuin eri parantumisihmeiden kuvaumiseen? 25%. 1/4 kaikista evankeliumeista on kuvauksia parantumisihmeistä. Mun mielestä se on tosi paljon. Mutta selvästi sairauden parantaminen oli osa Jeesuksen palvelutehtävää maan päällä. Voisi sanoa, että se kuului valtakunnan normaaliin toimintaan. Jeesus ei tehnyt tätä pelkästään itse. Hän myös valtuutti opetuslapsensa tekemään tätä samaa. Kerrottuaan Jeesuksen teoista evankeliumissa alkuluvuissa, Matteus jatkaa sitten kertomalla, miten Jeesus lähetti 12 opetuslastaan julistamaan samaa sanomaa. Matteus 10, jakeet 7 ja 8. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Jeesus antoi sitten saman tehtävän muillekin kuin noille 12 lähimmälle opetuslapselleen. Luukka-evankeliumin 10. luvussa kerrotaan, kuinka Jeesus lähetti tehtävää vielä 72 muuta, ja heitä hän käski, Kun tulette kaupunkiin, jossa teidät otetaan vastaan, syökää, mitä teille tarjotaan, parantakaa siellä olevat sairaat ja julistakaa, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Myöhemmin sitten nuo 72 palasivat riemuissaan takaisin kertomaan, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaisia sinun nimesi tähden. Olivatko nuo tapaukset sitten ainoastaan poikkeuksia? Erikoistapauksia sinä aikana, kun Jeesus oli maan päällä? Raamatun mukaan ei. Muistatteko, mitä Jeesus on lähetyskäskyssä? Matteus 28:18-20. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Kaikki. Hän ei sanonut kaikkea, paitsi sen parantamisen tietysti voitte unohtaa. Sama ajatus toistuu vielä selvemmin, jos me katsotaan Markuksen evankeliumin versiota lähetyskäskystä. Se löytyy Markus 16, jakeet 15 ja 16. Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduilla. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä tulevat terveiksi. Jeesus sanoo siis ihan selvästi, että niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Siis niitä, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Eli ihan kaikkia uskovia kaikkina aikoina, kaikissa paikoissa. Jeesus paransi. Hän käski opetuslapsiensa tehdä samoin ja hän myös teki niin. Apostolien teot kertoo sitten tämän käskyn täyttämisestä. Opetuslapset jatko saarnaamista ja opettamista, mutta myös suuressa määrin parantamista, kuolleista herättämistä ja pahojen henkien ulosajamista. Missään kohdassa Raamattu ei sano, että parantaminen olisi kuulunut vain johonkin historiajaksoon. Päinvastoin, parantaminen on yksi oikeastaan niistä valtakunnan merkeistä, jotka Jeesus toi mukanaan. Ja meillä on ihan täysi syy odottaa, että Jumala vielä tänäänkin parantaa ihmisiä valtakunnassaan. Jumala on Jumala, joka parantaa. Niin hebreassa kuin kreikassakin parantaa, pelastaa, ne ovat sama sana. Jumalaa ei kiinnosta ainoastaan meidän hengellinen pelastuksemme, vaan ihan koko meidän olemuksemme. Hän on luonut meidät kokonaan. Ja ei ole olemassa joitakin asioita sinussa, jotka ovat vähemmän tärkeitä Jumalalla. Tässä elämässä me emme tietenkään koskaan ole täydellisiä, mutta kerran me tullaan saamaan uusi täydellinen ruumis. Kun Jumala parantaa tänään jonkun, me ikään kuin nähdään välähdys siitä päivästä, jolloin meidän ruumimme lopullisesti uudistetaan, lunastetaan. Ja totta kai, me tiedetään, että kaikki, joiden puolesta me rukoillaan, eivät parane. Sairaus ja lopulta kuolema, ne ovat asioita, joita me ei voida välttää tässä maailmassa. Jos kaikki sairaat paranisi, kukaan ei kuolisi. Ja varsin usein meillä on mysteeri, että miksi Jumala joskus parantaa, miksi joskus ei. Me emme aina muutenkaan oikeastaan ymmärrä, minkä vuoksi Jumala jakaa lahjaan sillä tavalla kuin hän jakaa. Mutta Raamattu sanoo, että hän jakaa lahjojaan ja pyhää henkeään tahtonsa mukaan. Toisaalta siellä sanotaan myöskin pyhän hengen armolahjoista, että hän käyttää niitä seurakunnan parhaaksi. Ei välttämättä meidän parhaaksemme, vaan seurakunnan yhteiseksi hyväksi. Ehkä sekin voi olla joskus selittämässä, miksi joskus me nähdään ihmisten parantuvan, joskus ei. Toisaalta Jumala voi myöskin käyttää meidän sairauksiamme, meidän vaikeuksiamme ihmeellisellä tavalla kasvattamaan meidän uskoamme ja nöyryyttämme. Joskus Jumala joutuu ottamaan meiltä kaiken pois, ennen kuin me voidaan sanoa täydestä sydämestämme, että hänen armonsa riittää meille. Joskus voi olla, että meillä olisi vahingollisempaa parantua. Silloin me ehkä unohtaisimme Jumalan, tekisimme taas oman tahtomme mukaan. Ja aivan niin kuin vanhassa testamentissa, niin kyllä myös uusi testamentti opettaa meille, että parantuminen, kuten myös muutkin hengelliset lahjat, ne voivat estyä meidän uskomme puutteen takia. Mutta tämä haluan sanoa hyvin varovaisesti, sillä uskon puute ei saa olla sinne lyömäase, jolla me lyödään häpeäleima jo valmiiksi nujerrettuun vaivattuihin ihmisiin. Että sen vuoksi sä et parane, kun sä et usko. Ei. Mutta se voi olla hyvä kysymys esittää itselle. Uskonko, että Jumala haluaa antaa lahjojaan, joihin kuuluu siis myös parantuminen, omille lapsilleen? Ja onko minulla rohkeutta pyytää sitä Jumalalta uskossa? Vai onko kenties niin, että mä välttelen tämän lahjan pyytämistä, koska mä en usko, että Jumala kuitenkaan vastaa mulle? Enkä mä en halua jotenkin näyttää epäonnistuneelta ja voimattomalta. Mä en halua pettyä Jumalaan, tai en halua, että Jumala näyttää epäonnistuneelta. Onneksi Raamattu kuitenkin sanoo, että jos meistä tuntuu siltä, että meidän uskomme on pieni, me voidaan pyytää Jumalalta lisää uskoa. Me voidaan alkaa rukoilemaan sairaiden puolesta ja jättää Jumalalle sitten hänen päätettäväkseen, parantaako hän, mitä hän haluaa tehdä. Ei siinä pitäisi olla meidän ylpeytemme, meidän kunniamme kysymyksessä, vaan Jumala. Ja Raamattu osoittaa myös ihan selvästi, että ihan jokainen meistä voi rukoilla sairaiden puolesta. Taas pitää viitata Irman kertomukseen sen verran, että hirveän hyvä esimerkki siitä, että ei meidän välttämättä tarvitse, ehkä ei välttämättä edes kannata lähteä etsimään mitään suuria parantajaevankelistoja, että vain he voivat tehdä jotain. Me uskotaan siihen, että Jumala voi toimia ihan kenen seuraajansa kautta tahansa. Meistä jokainen voi rukoilla sairauden puolesta. Ja toisaalta taas yksi selvimmistä raamatuohjeista tähän liittyen on se, että seurakunnan vanhimpien tulisi rukoilla sairauden puolesta. Paavali osoittaa selvästi, että se ei ole pelkästään vanhimpien tehtävä, mutta toisaalta, jos olet seurakunnan vanhimmiston jäsen, sairauden puolesta rukoilemisen pitäisi olla ehdottomasti osa sun kutsumistasi. Aika tiukka sana. Ainakin itselleni. Mutta mä haluan jättää tämän oikeastaan tähän tänään. Me jatketaan Pyhän Hengen täyteydestä ensi viikolla helluntai-tekstin puitteissa. Mutta mä haluan jättää sulle sellaisen haasteen, että uskotko, että Jumala voi parantaa? Uskallatko pyytää Jumalalta? Vai pelätäänkö me liian usein sitä, että mitään ei tapahdukaan, tai mitä sitten, jos tapahtuukin jotain? Sekin voi olla pelottavaa. Hiljennytään tässä rukoukseen.